السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی قوت لارن ذکر خلب شندئی دئی دلار مننگ اعتقادم شو کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا باشقہ ہیچ بر پیغمبر گا دنیا دا بیر المگن الہی قوت باری دے اسلام نے رواج لانش سر ہم شو کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھارتش قوت لار اوتا کچلے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گپ لار دا شو قدر تھاسیر باری دے کے اولار نے اشتگان ہر بر کشے او ذات صلی اللہ علیہ وسلم کا محلیا بول کھولار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھملار نے تھارت گن بول سالار اولار نے پھاک لب کھوئے دلار او ذات علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ لاردا خانہ خا ازگارش لار نے شکل لانترگن لار بون بیان خلب شندے دے دلار بس صحابہ لار نے احوالگا خرا سک اولار اورا سے دا ہیچ کم یولغان گا پر گوچے تھوپل مائی دے حال بو کے عرب لار نے دس لب کے احوال لارے گا نظر تھشلا سک اولار اینگ یومان احوال گا تھشکن لار کھورنا دے اولار بت پارس لکھ کا بیرل گانی دے لار یتم لار نگ مال ملک لار نے بوس بولش باہر خندے یومان لکھ لار نے خورخ مائی تھف تھارت مائی کھلاری دلار خوراک چلار دیکھ حیات کھینچ راری دلار خسکا سے بوش دنا یاک نجاست کا غرق بولو کھت گانی دلار اما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشقہ قوم لاردہ اچرا مائی دے گان انقلاب نے الاردہ پیدا کھل دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط بو معجزہ لار شو قدر بیوک کے دنیا خز لارنے اوچشکا کفایا در حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام دوام تبشند دے دلار یکا بر کشے نے اصلاح خلش اوتا خین براق بو یردہ بر قوم تھا یار لاندے اولار اوز ایمان لار و اخلاص لارننگ شندائی نمونہ لارنے خرست لارکے بو حقانیتو شن خوئی اچکی لار سنگار سویل دلار در حقیقت اولار یرلک بولمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہدایت و تاثیر چان نصیحت لار اولار نے سماوی کش لار گا اعلان ترپ خوئے گاندے اولاردا الہی صفت لار یوز برگانی دے اشبو نمونہ نے بس اسلام نمونہ سے صفت ادا دنیا آل دے گا تقدیم ایتھمس او ذات علیہ السلام یعنی دوام اتب شندے دے دلار আনাশু ইসলাম ওয়াহিদ আয়তুচন উজাত সবাবচেই দেলার আল্লাহ তাআলা বাশার সিফাত দা পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গা মুহাম্মদ দেব ইসম খোয়গান শু সবাব দান উজাত ইরদা মখতল গান জেরা উজাত ইরনে থিঞ্চ লিক মুরাসা সাজ লিক ফজিলত লে আখলাকলাত ওয়া ইজগু লিক বিলান থোল রব ইউবার দেলার বিস বিগুন হাম শু নরসা নে খুজাতাম ইসকে আদালত ফারবর খিশেলার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়তা জাহিল সওয়াদ সেজ নজাসত কা বতব খেতগান কিশালার নে জিয়ালে ওয়া খুদালে ইনসানলার গা আইলান্থ্রব ইউবারগান লারে নে থান অলমাই খোয় মাই দেলার বিরনে চাইল মুকদ্দম বির ইয়াহুদি আলম মেন বিলান উচরাশ গানে খেলগানি দে উ সন্দেই দি দে ইহুদি লারগা মসজিদ আকসাগা খিরিশ মুমকিন মস মেন উইয়ারগা বরব বারছাসনে খোরব খেলগান মান উ খোরব খেলগান থাসরাত উজুন নিমা বলগান দায়াম উ সন্দেই দেই দে মেন বেরনেচা মারতা উইয়ারগা বরদম নজারত চকিশে মিনিং মুসলমান এ মুসলিম দান শুভা লান দে মেন হার সফর ওজম নিং মুসলমান একল নিগম নে বিলদ্রিশু চুন খান্দাই দের গাপ নে আইথারি দম হত্তা কে মেন উইয়ের দাগে নজারত চেনে ইশান্ত রিশু চুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নে হাম আইতম ফিসকাসে মেন মসজিদ নে ইয়াকশিলাব খোরব ছিকানম দান সোং নজারত চে মেঙ্গা শুনদে দি দে শুভা সিজ সিজ কালমা খিলতর দিঙ্গিস বেরাক মেন হালে হাম সিজনিং মুসলমান একে লিগিংস গা শুভা খিলামান খুমলম খাতর জাম এমস সিজ মসজিদ নে খোরব অল দিঙ্গিস ইন্দে মেঙ্গা হাকিকত নে আই থিং মেন উঙ্গা দিদম সিজ থোগরে থি আপ সিজ মেন মুসলমান এমস মান ইহুদি মান গাপ কালমা খিলতর থোরসা বলসা মেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়ানি আল্লাহ তাআলা দান বলক হিচ মাবুদ ইয়োক কা ইশানা মান মুহাম্মদ আল্লাহ তাআলা নে এলচি সদেব আয়াতগান বলসম উঙ্গা হাম ইশানা মান জেরা মেন আরবলার তারিখ নে বিলামান উলার নে খানা খা আহওয়াল দা এক লিগি দান খবরদার মান আরবলার নে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে দাওয়া লার দান অল দিন গে হালত নে বের নবী গিনা তুজাতা অলারি দে বেরান বের দুনিয়াবি রাহবর উ হালত নে উজগার থরা অল মাসি দে শুনি গুচুন মেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গা ঈমান খিলতরা মান মা ইয়োক মা বুঙ্গা খারা মাই উলার নে আল্লাহ তাআলা থামান দান ইউবারল গান পয়গম্বর দেব চুনা মান ফিসকাসে উ কিশে দুনিয়া ফারাস কিশে বলেশে গা খারা মাই পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে বুয়ুক ইনকিলাব নে থান অল দে দেমক বিগুন হাম আগর বেরার কিশে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ইলাহি কুওয়াতে বিলান সাহাবা লার দা ইউজ বের গান গায়রে থাবি উজগারিশ লার গা ইনসাফ খুজে বিলান খারাসা উ জাত নিং হাকিকাতান আল্লাহ তাআলা নিং এলচি সে একল লিগি নে থান অল মাই খোই মাই দে হযরত মসীহ মাউদ আলাইহি সালাম সাহাবা লার দা গে খত্তা উজগারিশ লার ওয়া উলার নিং ইউকসক মাকাম মারতাবা সে থোরস দা শুনদে দেই দেলার সাহাবা লার মিসাল লার গা খারিং লার দর হাকিকত সাহাবালার মিসাল্লারে বুথুন পয়গম্বরলার মিসাল্লারে দের আল্লাহ তাআলা গা আমল ইয়োকা দে উলার এশকিলার সিঙ্গারে ওজ জানলারে নে কুরবান খিল দেলার বুনিং মিসাল নবুয়ত নিং শকল শামায়েল গা উখশাই দে বু শকল শামায়েল আদম আলাইহিস সালাম দাওরে দান বেরে খিল মখদা ইয়ানি নবুয়ত নিং শকল শামায়েল মাকাম মারতাবা সে বা উ হক দাগে থা সাবর আদম আলাইহি সালাম দাওরেদান বশলাব খিল মখদা বু মাকাম মারতাবা নে তুশুন মাসি দেখ মিরাক সাহাবালার সাইকেল লাইস্ত্রব সিদক ও ওয়ফা নিমা একি লিগি নে খুরসাতব খোই দেলার সাহাবালার খান্দাক আযাব উকুব দাহ ইয়াদ খেচরগান বলসালার উনিং উখশাশে হাম হিজ খায়ার দা থপল মাই দে সাহাবালার গুরুহ আজ আয়েব গুরুহি দে উ গুরু কাদর লাশ ওয়া এজাজ লাশ কা লয়েক দে উলার নিন কালবে ইশাঁচ বিলান থোল গানি দে ইশাঁচ হাসল বল গান দা দাস্তলাব আস্তা সেকেন লিক বিলান ইনসান মাল মুলকে নে বের মখচে বলা দে ঈশান চশগান্দা ঈশান চ বার কিশে আল্লাহ তো আলাও চুন জান বেরশ গাহাম থাইয়ার বলা দে উজাত আলাহ সালাম ইয়ানা বের ওরন্দা সাহাবালার ফাজিলত নে থেলগা অলব শুনদে দেই দেলার লা তুলহি হিম তিজারাতুন ওয়ালা বাইউন আন জিক্রিল্লাহ আল্লাহ তো আলা কুরআনে করিম দা শুনদে দেই দে উলার নে হিচ খন্দে তিজারত ও সৌদা সৌতক আল্লাহ তালা নে জিক্র তিশদান গাফিল খিলমাই দে উজাত আলাহ সালাম বু নে ইজাহলব শুনদে দেই দেলা বু বিত্তাগিন আয়াত সাহাবা লার উচুন ইথারলে দের ইয়ানি উলার খত্তা খত্তা উজগার ইশলার নে শকল লান্থরগান লার ইংলিশ লার হাম বুনিং মিসাল লারে হিজ খায়ের দা থবল মাইদে দেব থান অলশাদে বাদাবি লার নিং বথর লিগি বা জুরত লারে গা ইনসান থাজুব লানা দে উলার শুনদে ইরকিক লার দেরকে উলার নে আল্লাহ তো আলা নে জিকর খিলিশতান তেজারত হাম সৌদা সৌত খাম থোসা অল মাইদে ইয়ানি এলাহি মোহাব্বত দা শুনদে কামাল থপগান লারকে দুনিয়া ইসলার খাঞ্চালে খোপাইসা হাম উলার নিং আহওয়ালে গা খালাল বেরল মাইদে উজাত আলাহ সালাম ইয়ানা শুনদে দেই দিলা ইস দা তুতিংলার আল্লাহ তো আলা নিং খামিল বান্দা লার লা তুলহি হিম তিজারাতুন ওয়ালা বাইউন আন জিক্রিল্লাহ দেব মারহামাত খিলঙ্গান বান্দা লার বলা দে উলার আল্লাহ তো আলা বিলান হাকিকি আলাকা বা ইশক নে পায়দা খিলগান লারে দা উন্দান হিচ আয়রলা অলমাই দেলার বু হালত নে শুনদে তুশনসক বলা দে মাসালান বে রব নিং ফারজান দে বে তব বলসা উ কিসে খায়ের গা বর মাসান খাইসে ইস বিলান মশগুল বল মাসান উনিং ওই ফিক্র ফকাত বলা থামান গা খারা তলব থা দে খুদে সন্দাই আল্লাহ তো আলা বিলান হাকিকি আলাকা বা মোহাব্বত দা বলা দে গান কিসেলার হার খান্দে আহ আলদাহাম আল্লাহ তো আলা নে উনুথমাই দেলার দেমক সাহাবা রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আল্লাহ তো আলা বিলান হাকিকি আলাকা বা ছিন ইশক নে পায়দা খিলব অলগানি দেলার শুনিং উছুন উলার আল্লাহ তো আলাদান গাফিল বলেছিলার ইয়াকে হিজ খান্দে কোরবান লিখদান খোচিস এহতমাল্লার ইয়োকি দে সাহাবালার নিং খুব গিনা মিসালার উচরাই দে হজরত খবাব ইবন আর আত হাকিদার ওয়াদ খিলনা দে উ কিসে নিং ওলম বক্ত ইয়াকে লশগান দে উ কিসে শু কদর আল্লাহ তো আলাদান খোরখা ইয়োদগানি দেখে ওস কাফারানে খোর সুচন অলব খিলতর দে খারাসালার উ বীর নাফিস মাত আদান খিলঙ্গানি দে ওস খরানদাসলার গা শুনদে দি দেলার শুনচালিক নাফিস মাত আবিলান মেনে ওরা ইসলার মা ইয়না ইগলব দি দেলার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম নিং আমা খিলার হজরত হামজা নিং কাফান উচন বীর খিচকানা মাত নসিব খিলগান উ শুনচালে খসকাই দেখে আয়লারে ইফলগান দা বসলারে অচল ফলারি দে বসলারে নে ইফসক আয়লারে অচল খলারি দে সুন্দর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম নিং খুরসতমালার বইচা আয়লার মাইসা বিলান ওর খোয়েল গানি দে সোংরা ইয়ানা নেহায় দা উ কিসে খোরখান হল দা দি দেলার মেন্দা পায়গম্বর সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম দাউরলার দা বীর দিনার ইয়াকে বীর দিরহম হাম বোল মগান বুগুন পায়গম্বর সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম ফায়জ বারাক আসে আল্লাহ তো আলা নিং মুকাফাত লার ওয়াকিলঙ্গন কুরবান লিখলার নিং মুস্তজা বলসে সবাবলে আল্লাহ তো আলা মেঙ্গা শুনচা বয়লিক আতায় থেকে উইম নিং বুরছা গেগা কোয়েলগান সান্দিক দা খিরক মিং দিরহাম বর আল্লাহ তো আলা মেঙ্গা শুনচা খুব আতায় থেকে আল্লাহ তো আলা মিনিং আমার লারম নিং মুকাফাত নে বু দুনিয়া নিং ওজদা বেরব খোয় গানে ও আখরত দা গেহা ইয়াদ দা আজর মুকাফাত দান মাহরুম খিলিশে দান খোরখামান সহাবালার উনিং বেতাব লিগি দা ইয়োকলা বরগান লারে দা শুনদাই দি দেলার খতর জাম বলিং সেজাহাম ওতব খেত গান অলি জনাব সাহাবা লার বিলান উচরাস মখশ সেজ উ কিসে বুনে ইস্তব ইগলা বিবার দে ইয়না দি দে মেনে ওলম নান খরখব ইগলা ইয়াপতে দেব ওইলা মাংলার মেন শুনিং উচুন ইগলা দমকে সেজলার মেন বিলান বে রাদর হিসাব লাগান সাহাবালার নে মকাম মর্তবাসে ওতাবালান বিলমাইমান মেন উলহার নিং বেরাদরে বলিশগা হাকলে মান মা ইয়াকে ইয়োক মা অলদান উতব খেত গান সাহাবালার বেশ ফায়দা লড়াই অত গান দুনি আবি মাল মুলক দান ফায়দা লান মাদেলার উজাত নিং আল্লাহ তো আলাদান খোরখশ বাতাকওয়া মকামে সন্দেহ দেখে ওজনে নেহায়া দা জাইফ তু শোন আর দে ওলমদান খেয়েন আল্লাহ তো আলা রাজি বলা দে মা ইয়াকে ইয়কমা দেব খরখ আল্লাহ তো আলা রাজি বলছেন দেব দোয়া খেলার দে উজাত নিং দিন উছন কোরবান লিখলার ওয়াকিলগান খিজমত লার বসকা লার দেন খামরাক এ মসিদে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আন হো ওজ খলিফা লিখ দাওয়ার লার দা উজাত নিং জানাজা নামাজ নে ওখ উ হক দা তারিখি সোজ লার নে আইতগান লার বু সোজ লার দেন হজরত খবাব নিং মকাম মারতবা সো আশকার বলা দে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আন হো সন্দে দিদে লার আল্লাহ তালা খবাব গা রহম খিলসন উ কিশে নেহায়ত দা মোহাব্বত ও খিসখিশ বিনান ইসলাম নে কবুল খিল দে সোংরা হিজরত খিলব বির মুজাহিদ দিক হায়াত খেচর দে উ জাত নেহায়ত দা খতক সিনাউলার দন উতব নেহায়ত দা সবর বরদাশ নে ফুরসত দে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ দওয়াম এথেব সুন্দাই দিদেলার আল্লাহ তালা সালেহ আমল খিলগান সুন্দ কিশলার নিং আজর মুকাফাত নে জয়া খিলমাই দে হজরত খবাব মকাম মরতবা সে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ নিং নজর দা খানা খাই দে বুঙ্গাহাম খরংলার বিরমরতা হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ হজরত খবাব নে ছাকরব ওজ মসনা দেগা উতর গজব সুন্দাই দিদে লার খবাব সেজ মেন বিলান বিরগা বু মসনদ গা উতরশ গা লয়েক সেজ মেন বিলাল দান থাশকারে বু মসনদ গা বসখা বিরাব নে উতরশ গা হক লে দে হিসাব লামাই মান হজরত বিলাল হাম ইসলাম নিং দাস লব কে দাওরে দা ইসলাম নে কবুল খিলব খুব আজিয়ত লার ছিক্কা নি দে হজরত খবাব দিদে লার আই আমিরুল মোমেনিন শুভা সেজ বিলাল হাম হকলে রক দের বেরক হাকিকত শু কে বিলাল নে মুশরক লার দান খুদ খারা দে গান লার বারি দে চুনানচে আবু বকর সদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আন হো উনে সাত বলক আজাদ খিল দে লার আম্মা বু জুলম সিতম দান খুদ খারা দে গান মেনিং হিচ খিমে মিয়োক দে বেরখুনে কাফির লার মেনে উশল বলক আলাও গাথসলা দে লার বীর জালম কিশে মেনিং হুখরম গা আয়াগন খোয়েব বসব থর দে শু সবাব দান উ আলাব দান ছিখিস মুমকিনে মসি দে মিনিং অরকম ছোক উস্তাদা খুয়েব খেতে সোংরা হজরত খবাব রাজি আল্লাহ তালা আন হো ওজ অর কাসেদান লেবাস নে খোতার ছোক উস্তাদা ইয়ত গানে সবাব খুই গান ইজলার নে খুরসাত তেলার উ জাত নিং থিরসে খুয়েব ইয়গ এরব থাকে দান অখ পর্দা সে খোরনব থুরারি দে হজরত খবাব রাজি আল্লাহ তালা আন হো বদর খন্দক ওহুদ জঙ্গলার দা ইশতরাক ইতগল্লার বিরক বুন্দন কাতি নজর ওলম ওক্ত দা আল্লাহ তালা রাজি বোলা দে মা ইয়াকে ইয়োক মা দেব তশবিহ লানব থুরগানি দেলার ইয়ানা বীর সাহাবি মুআজ ইবন জাবল ইদলার উ জাত থোরস দা সুন্দর রওয়ায়াত লার খেলনা দে উ তাহাজ্জুদ আদা খিলুচে বা উজুন ইবাদত খিলুচে ইদে উনিং তাহাজ্জুদ নামাজ মনজরা সিনে খরন্দাশ লারে সুন্দাই তাসবির লা বিরগান লার উ জাত আল্লাহ তাআলা হুজুর দা বন্দে দে বিয়াল ওয়ারার ইদে লার আই মিনিং পরওয়ারদিগারম হাজার হাম্মা উখলা মাখদা খুজলার আরাম অলায়াপতে আই হাইয়ুল কাইয়ুম খুদা মেন সিন্দান জান্নাত নে থিলাই মান বিরাক মেন আমল্লারমদা আজগিনা সুস্তমান ওয়া আলাউদান উজাক খচদা খুচসিজ ওয়া জাইফমান বিলামান জাহান্নাম আলাউ হাম বাত উন্নান সাগলানে সুচুন ইয়াকশিলিকলার খিলিশগা তোর খিলা দে মেন বু ইশতা নিহায়াত দা আজিজমান আই আল্লাহ সে নোজ হুজুরং দান মেঙ্গা হেদায়ত আতায়ত গেন বু হেদায়ত মেঙ্গা কয়ামত খুনে হাম নসিব বলসন উ খুনে সেন ওজ ওয়াদঙ্গা খিলাফিস থুতমাইসান বু সাহাবা আল্লাহ তালা ইউলদা খুব খায়ের এহসান খিলারে দে শু সবাব দান বাজিদা খরচ দার হাম বল খলারে দে হজরত কাব ইবন মালিক নিং ওল হজরত মুআজ হাকেদা সুন্দাই দেই দে আল্লাহ তালা নিং হজরত মুআজ বিলান মুআমলা সে নেহায়দা আজ আয়বি দে উ নেহায়দা খেলিশগান সখি দে அக்சர் துவாலாரை ஜாபத் போலாரிது ஊசாத் அல்லா தோலாதன் சுரகன் நர்சலாரன் அல்லா தோலா தாய்தாரிது அல்லா தோலா நிங் ஊசாத் பிலான் முன்னாஸ்பத்து ஓசுகா சாயிது கர்ஸ்தார் போல்கல்லாரதா அல்லா தோலா கர்ஜன் உசு ஷராய்த்லாரன் ஹாம் யரத பேராரிது அல்லா தோலா ஊசாத் கா நிஹாயதா ஜாயப் ஃபஹாம் ஃபராசத் அத்தா இத்கனிது சஹாபலார்னிங் அல்லா தோலா கா போல்கான் முஹப்பத் சபாப்லே பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நே ஹம் சே வாரிதலார் யாக்கே ரசூலுல்லாஹ் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கா நிஸ்பதன் போல்கான் முஹப்பத் சபாப்லே அல்லா தோலா கா ஹம் நிஸ்பதன் முஹப்பத் பைதா போல்கான் இதே ஜேரா ஊசாத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாகே இலாஹி குவத் அல்லா தோலா கா நிஸ்பதன் முஹப்பத் இத்ராக்கனே ஊசாத் லார்தா ஷக்கல் லந்த்ரகான் இதே யுக்ஹாரதா ஜிக்ர கிலங்கான தேக் பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிங் இலாஹி குவத் லார உலார்தா பிர் இன்கிலாப் பைதா கிலங்கான் அக்ஸ் ஹால்தா இஷ்கு முஹப்பத் நிங் மஸ்கூர் தாஸ்தான் லார ஹீஷ் கச்சான் பித்தில் மசீதே பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிங் அல்லாஹ் தஆலா கா நிஸ்பதன் போல்கான் முஹப்பத் பேமிசலி தே ஹஜ்ரத் மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹி ஸலாம் ஹம் பூனே ஜிக்ர கிலங்கான் லார் சுனான்சே ஷமாஸ் இபன் உஸ்மான் தோரசதா தாரீக் தபிர் வாக்கையா சகலன்கன் பு வாக்கையா உனங் பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கா நிஸ்பதன் போல்கான் முஹப்பத்தே கா பிர் மிசால் போல் தே ஷூனிங் திக் இஸ்லாம் உசூன் குர்பான் லிக்னிங் ஏங் ஆலி மேயார் லாரனே காயம் கிளிஷ் கா ஹம் மிசால் போல்கான் உஹுத் ஜங்கேதா ஹஜ்ரத் தல்ஹா ரஜி அல்லாஹ் தஆலா அன்ஹுனிங் இஷ்கு முஹப்பத் தாஸ்தானே உச்சராய் தே ஊசாத் ரஜி அல்லாஹ் தஆலா அன்ஹு ஓஸ் குலனே பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிங் முபாரக் சேஹரா லாரே ஆல் தேகா தோசுப் துர்தே தாக்கே ஹீஷ் பிர் ஓக் ஊசாத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கா திக் மசன் பூ ஜாங்தா ஹஜ்ரத் ஷமாஸ் ரஜி அல்லாஹ் தஆலா அன்ஹு ஹம் கத்தா ரோல் ஓய்னா கல்லார் ஹஜ்ரத் ஷமாஸ் ரஜி அல்லாஹ் தஆலா அன்ஹு பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆல் தேதா துரப் ஹர் பிர் ஹுஜூம் நே தோஸ் தேலார் பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷமாஸ் ரஜி அல்லாஹ் அன்ஹு தோரஸ்தா ஷுன் தே தி தேலார் அகர் மேன் ஷமாஸ் நே பிரார் நர்சா கா உக்ஷத் முக்ஷே போல்சன் ஊனே கல்கான் கா உக்ஷத் ஆரிதம் ஊ உஹுத் மைதானே தா மின் உச்சுன் கல்கான் போல்கானே தே ஊ மினிங் ஆல்தந்தன் ஹம் ஆர்த்தம்தன் ஹம் ஊங் தமானந்தன் ஹம் சப் தமானந்தன் ஹம் மினே குர்க்லப் ஆஹர் கே நஃபாசே காச்சா ஜங் கிளிப் துர்தே பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தீதேலா மின் கைச தமான் கா கரசம் ஹம் ஷமாஸ் நிஹாயதா பாத்ர்லிக் பிலான் ஜங் கிளையோத்கானே குஜம் கா தஷ்லன் தே துஷ்மன் பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கா ஹுஜூம் கிளிஷ் கா முவஃபக் போலப் ஊசாத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹுஷிஸ் யக்லப் துஷ்கன் லாரதா ஹம் ஷமாஸ் ரஜி அல்லாஹ் தஆலா அன்ஹு கல்கான் போலப் துர்தேலார் ஹத்தாக்கு ஓஜ கத்தர் யாராலாந்தே ஹுதே ஷு அஹ வால்தா ஊ மதீனா கா ஆலப் கிளந்தே ஹஜரத் உம்மே சல்மா தீதேலார் ஊ மெனங் அமாக்கிம் நிங் ஓகலதர் மென் உங்க யாக்கின் கரன் தாஷ்மான் ஷூனிங் உச்சொன் உனிங் முவாலஜா சேவா உங்க கரப் துருஷ் மெனிங் உயிம்தா போலுஷ் கேரக் பிராக் யாராலாரனிங் ஓவர்லிகி சபப் பெரிக்கே குந்தன் சோங் வஃபாத்தே பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷமாஸ் நே ஹம் பௌஷ்கா ஷஹீத் லார் சிங்கார் உனிங் ஓஸ் கியம் லார் தா தஃன் ஏதப் கோயங் லார் தீதே லார் யனா பிர் சஹாபி சயீத் இபன் ஜாயத் தீதே பூஜாத் ரஜி அல்லாஹு அன்ஹு ஹஜ்ரத் உமர் ரஜி அல்லாஹு தஆலா அன்ஹு நிங் பௌச்சா சயீதே பூஜாத் இஸ்லாம் நே கபூல் கில்கான சபப் ஹஜ்ரத் உமர் ரஜி அல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஊனே உருஷுஜோன் குல் கொத்தர் கான் லார் தா ஜாவ்ஜா சே யானி ஹஜ்ரத் உமர் ரஜி அல்லாஹு தஆலா அன்ஹு நிங் சிங்லஸ் اور اگر تو شب جراحت لان گانی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بو واقعہ دان تاثیر لانب اسلام میں قبول خلش کا اعتبار قرت گانی دے لار حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بے حاجت مان لی گی و اللہ تعالی دان خورخش میں یار تو رسدہ بر واقعہ اچرائی دے او ذات نے بے راز ایک میدان بولب او اور قلے کھن کھچرا رہی دے لار بر آیال کشنگ ایکن میدان ہم او ذات رضی اللہ تعالی عنہ نگ ایکن میدان بلان یون میون دے U ayal bu ekin maydane ham mini ke deb dava qildi. Hazrat Said radhiyallahu ta'ala anhu didilar. Sudlashishning hojati yo'q. O'zining ekin maydonini unga topshirib qo'ydilar. Yana shunday dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kimda kim nohaq yo'l bilan birovning bir qarich yerini ham egallab olgan bo'lsa, u qiyomat kuni 7 qavat yerning og'irligini ko'tarishiga to'g'ri keladi deganlarini eshitganman. Shuning uchun bu aybni o'zimga olmoqchi emasman. Sudlashishni ham xolamayman. Zero odamlar bu kishi bir ayol kishining yerini tortib olgan va oshkor bo'lgani uchun qaytib beryapti deb aytmasanlar. Bu aybdan xoli bo'lish uchun sudlashmadilar. Nihoyatda duo qiluvchi zot edilar. Ayol kishi uchun ham shunday deb duo qildilar. Agar bu ayol mazlum bo'lmay zolim bo'lsa, Alloh taolo uni so'roqqa tutsin va oqibati yomon bo'lsin. Chunonchi ko'rganlar aytishadi, mazkur ayol ko'r bo'lib halok bo'ldi va boshqalar uchun saboq bo'ldi. Haq gapni gapirishda birovdan qo'rqmaslik sahobalarning odati edi. Hazrat Said ibn Zayd to'g'risida yana bir rivoyat qilinadi. Kufa shahridagi jome masjidida bir kuni Amir Muaviya tomonidan tayinlangan hokim o'tirgan edi. Hazrat Said radhiyallohu ta'ala anhu u yerga tashrif buyurganlarida hokim nihoyatda hurmat ehtirom bilan kutib olib, o'z yonidan joy berdi. Shu asnoda u yerga kufalik bir kishi kelib, Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhu ni yomonlay boshladi. Hazrat Said radhiyallohu ta'ala anhu qattiq achchiqlandi. Hokim o'tiribdi, indamayin deb indamay qo'ymadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Talha, Zubayr ibn Avam, Sa'd va Abdurrahman ibn Auf jannatda bo'ladilar deb eshitganman dedilar. Yana dedilar, uningchasi ham bor, biroq men uning nomini tilga olmayman. Uning nomi takror so'ralganda dedilar, u men Said ibn Zaydman. U zot roziyallohu ta'ala anhudan eng katta sudxo'rlik, ya'ni harom narsa musulmonning namusiga tajovuz qilishdir degan hadis ham naql qilinadi. Bugun bu narsani musulmonlar unutib yuborganlar. Bugun katta katta miqyosdan tortib kichik kichik ishlarda musulmon musulmonning namusiga o'z manfaatlari uchun tajovuz qilishini kuzatamiz. Yana bir sahoba Hazrat Suhayb ibn Sanon Rumiy to'g'risida shunday voqea uchraydi. Alloh taolaning izni bilan musulmonlarga hijrat qilishga ruxsat berilganda Hazrat Suhayb ham hijrat qilishga iroda qildilar. U zot qul sifatida kelib, keyin ozodlikka chiqdilar. So'ngra tijorat bilan shug'lana boshladilar. Natijada asta sekin rivoyalanib badavlat savdogar bo'ldi. Hijrat qilib ketayotganlarida makkaliklar, siz bir nochor qul sifatida shahrimizga kelgan edingiz, bu yerdan topgan mol davlatingizni olib ketishga yo'l qo'ymaymiz dedilar. U zot roziyallohu ta'ala anhu dedi, mayli o'z mol davlatimni qoldiraman, shunda ko'chishga ruxsat berasizlarmi? Nima bo'lganda ham u zot o'zlarining yarim mol mulkini makkaliklarga topshirib hijrat rejasini tuzdilar. O'z oilasi bilan Madinaga ketayotganlarida ba'zi qurayshilar u zotning orqasidan tushdilar. Hazrat Suhayb nihoyatda botir inson va mohir mergan edi. Kofirlarni ko'rib o'z o'qdonidan barcha o'qlarni chiqarib yerga yoyib ularga dedi, ay qurayshilar, sizlar bilasizlar men nihoyatda mohir merganman, mening oxirgi o'qim tugamaguncha sizlar menga yaqinlasha olmaysizlar, undan keyin mening qilichim bor, men bilan jang qilishingizga to'g'ri keladi. Yaxshirog'i shuki sizlar menga tinch ketishimga imkon beringlar, buning evaziga falan joyga qoldirilgan mol mulkimni ham olinglar. Chunonchi u zot roziyallohu taolo anhu nihoyatda hikmat bilan o'z mol mulkini qurbonlikka berib, o'z oilasini ham saqlagan holda o'zi birgalikda Madinaga eson omon yetib oldilar. Hazrat Suhayb roziyallohu taolo anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida hozir bo'lib, qanday qilib o'z to'liq mol davlatini berib, jon va imonini saqlab u yerga yetib kelganini aytib berganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: bu savdo zararli emas, siz nihoyatda yaxshi savdo qildingiz. Har bir sahobaning o'ziga xos uslubi bor. Bir marta hazrat umar roziyallohu taolo anhu hazrat sahobaga dedilar: siz odamlarga ko'p taom tarqatasiz, bu isrof garchilik bo'lmasin deb qo'rqaman. Hazrat Suhayb roziyallohu taolo anhu dedilar: men taom tarqataman, bu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir farmonlariga muvofiqdir. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday nasihat qilgan edilar: sizlardan yaxshi kishilar odamlarga taom tarqatadigan va salomni yoyadigan kishilardir. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb aytishni yaxshilik va yaxshi kishilarning belgisi deb aytganlar. U zot roziyallohu anhu deydilar: Madinada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu nasihatni eshitganimdan so'ng bunga qattiq amal qila boshladim. Men isrofgarchilik qilmay, o'rinli xayr ehson qilar edim. Hazrat Suhayb roziyallohu taolo anhuning maqom martabasi Hazrat Umar roziyallohu taolo anhuning nazarida nihoyatda yuqori edi. Chunonchi Hazrat Umar roziyallohu taolo anhu o'zlarining janoza namozini Hazrat Suhayb o'qishini va keyingi xalifa saylangunga qadar imomlik qilishga vasiyat qildilar. Hazrat Usama roziyallohu taolo anhu Hazrat Zaydning o'g'li bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ozod qilingan quli edi. Hazrat Usama payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z sevgilarini izhor etgan baxtli kishilardan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni juda yaxshi ko'rar edilar. Hazrat Usama o'zlari shunday deb xabar qiladilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni va hazrat Husayn roziyallohu taolo anhu qavmisni o'zlarining ikkala soniga o'tirg'izib shunday derdilar: ay Alloh, men ikkalasini sevaman, sen ham bularni sevgin. Biroq qayerda tarbiya va din ishi bo'lsa, u yerda faqat Alloh taolaning ahkomlariginadir. Shunda bu shaxsiy muhabbat yakun topadi. Hazrat Usama payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida yoshi kichkina bo'lib, balki u zot sallallohu alayhi vasallam vafotlari paytida 18 yashar edi. Ba'zi janglarda ham ishtirok etish imkoniga ega bo'lgan. U zot to'g'risida quyidagi voqea uchraydi. Jangda bir kofir Hazrat Usama oldiga kelganida darhol kalima keltirdi. Biroq u zot roziyallohu taolo anhu bu kofir o'limdan qo'rqib kalima keltirmoqda deb qatl etib qo'ydi. Hazrat Usama deydilar: men bu voqeani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bayon qilib berganimda u zot sallallohu alayhi vasallam: sen u kishini kalima keltirganidan so'ng ham qatl etdingmi? Dedilar. Men ya Rasululloh, u faqat qutulish uchun kalima keltirgan edi dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: sen uning qalbini yorib ko'rganmasan. Yana dedilar: sen uning kalima keltirganiga qaramay o'ldirib qo'ydingmi? Hazrat Usama deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu jumlani shu qadar takrorladilarki, men koshki edi, men bugundan oldin musulmon bo'lmaganimda edi deb istadim. Hazrat Usama roziyallohu taolo anhu deydilar: men kelajakda la ilaha illallohni o'qiy degan biror kishini qatl etmayman deb ahd qildim. Koshki bu gaplarni bugungi musulmonlar ham tushunsaydi. ইসলাম নামে বিলান উলার বেগনালার গা জুলুম খিলমখদালার বু বেরি অখদা থুরসন ওজারা হাম মুসলমান মুসলমান ওলদর মখদা সুরিয়াদা উরুশ বল মখদা উ হকদা বু উরুশ বসলান গান্দান বের বের নেচা ইয়েলার মোবাইনে দা ইউজ মিংলাব কিশালার উইয়ের দা খরেব থাসলান গান দেব তাহমিন খেলনা দে মুসলমানলার মুসলমানলার নে ওলদর গানলার কালেমা খিলতার গান গুরুহলার খিনচে গুরুহ নে ওলদর মখদা ইয়কে কালেমা নহমে বিলান ওলদর মখদালার ইয়ামান্দা কালেমা খিলতার গান ওলদরল মখদা ওয়া বসকা জুলমো সিতম খিনখলার গা দোষ খিলিস মখদা আল্লাহ তালা মুসলমানলার গা হাম আকলা তো আয়তসন উলার সাহাবালার গা বা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম গা নিসবতন মোহাব্বত নিং খুরুখ নারালার না থরথমাই উলার নিং আমলার গা মুওয়াফিক আমল খিলুচে বলসলার দার হাকিকত বুকিশালার ইসলাম নামে বিলান ওজ মানফাত লারানে খন্দর মখদালার ইসলাম নিং আলফ বাস নে হাম থালিমে নে হাম বিল মাইদালার উলার ওজ উস্তুন লিগি নে ফুরসাতিশ গা হারকত খিল মখদালার অগজদান আল্লাহ তালা নিং নাম নে থিলগা অলসাদে আম্ম এছি সেদান ফাকাত শখসি মানফাত লার নে খুজলা মখদালার আল্লাহ তালা বু দাউরদা হাকিকি তাকওয়া নে পায়দা খিলিসুচন হজরত মসিহে মাউদ আলাহিসাল্লাম নে ইউবারগান বু মুসলমান লার উ জাত আলাহিসাল্লাম নে কবুল খিলমা গুঞ্চা থুজালা অলমাইদালার বু লার নিং আহওয়াল নে খোরব বিজ আল্লাহ তালা গা শুকর খিলশে মিস খেরাক জেরা উ বিজগা বু দাউরদা ইউবারগান পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং হকানি খুলে গা ইমান খিলত্রেশ ইমকানে বের দে উজাদ আলাইহিসসালাম বিজগা সাহাবালার নিং মকাম মর্তবা সে তোগরিস্তা আয়ত বের উলার গা ইরগাশ গা নসিহত খিল দেলার সাহাবালার নিং হার খান্দাই নমুনা লার নে বায়ান খিলব বু নমুনা লার সিজলার উছন ইবরত বলেছে বা সিজলার বুলার গা ইরগাশিস লারিংগিস কেরাক দিদেলার দেমাক ফাকত আনা শু ইউল অরকালে উ জাত আলাইহিসসালাম নিং গাপলার নে শুনব উলার গা আমল খিলিস গা হারকত খিলগানে মিসদা বিস হাকিকি মুসলমান বোলা আলা মিস উ জাত আলাইহিসসালাম বের জায়দা শুনদাই দেই দেলা দার হাকিকত ইনসান ওস খাহিশ লার ওয়া ইস্তাকলার দান আজরাল আল্লাহ তাআলা হুজুর গা খিলমা গুঞ্চা উ হিশ নারসা গা ইরিশমাই বলকে ওজ গা জিয়ান খিলতরা দে বেরাক উ বারছা নফসানি খাহিশ ইস্তাকলার দান আয়রল বোশ খোল্লার ওয়া পাকিজা কল বিলান আল্লাহ তালা হুজুর গা খিল খোলগান্দা আল্লাহ তালা উঙ্গা আতা এথা দে হামদা আল্লাহ তালা উঙ্গা ইয়র্দম বেরা দে আমা শর ছুকে ইনসান ওলম উচুন থা ইয়ার বলসেন উনি ইউলাদা খর লেক ওয়া ওলম দান খোরখমাই দে গান বল খোলসেন উ জাত আলাইহিসসালাম ইয়ানা দেই দেলার খরেংলার দুনিয়া বের ফানি নারসাদের বেরাক উনিং রাহাতে হাম উনে আল্লাহ তালা চুন থারকে থাদে গান কিশেলার গা তো আয়তলা দে সাহাবালার ওয়াকেলার দা বেশ গুয়াহ বল দেখে উলার বু দুনিয়া নে আল্লাহ তালা চুন থারক এতগানলার দা আল্লাহ তালা উলার গা খুব রাগা তো আয়ত্তে বেরাক সন্দা হাম উলার ওজ অকবতলার বারা সেদা থশবিশ লানারি দিলার আল্লাহ তালা উলার গা তো আয়তগানে গা খারামাই উলার বুথুল্লাই আল্লাহ তালা নিকে বলব খলগানি দিলার উ জাত আলাইহিসসালাম দাওয়া মিথব শুন দেই দেই দেলার খিম দা খিম আল্লাহ তালা গা মুকাররব বলসা আল্লাহ তালা দুনিয়া দাউঙ্গা মকাম মর্তবা তো আয়থা দে আনা শু মকাম মর্তবা দুনিয়া ফারাস কি শেলার খান্দাই দের খেতাব ইয়া কে বেরান তা জাইদা হুরমত এহতরাম ইয়া খুদ সরায়দান মসনদ লার থপল শুচুন বা মসনদ গা উতরা দে গান কি শেলার রোই খাতে গা খোসলে শুচুন ইনথলা দে গান মকাম মর্তবা দের খিসকা সে দুনিয়া দা গা বারছা হুরমত এহতরাম লার উঙ্গা তা ইথলা দে ওয়া আল্লাহ তাআলা উচুন বারছা নারসা লার নে তার কেথিস হামদা ইউ খাতিস গা থা ইয়ার বল গান বলকে তার কেতব খোই গান কি শেলার নিং বুয়ুক লিগি ওয়া হুরমত এহতরাম হার বির কলব দা সল্লা দে খুলাস আল্লাহ তাআলা উচুন ইউ খাত গান কি শেলার গা বারছা সে আদা ইথলা দে উলার আল্লাহ তাআলা নিং ইউলাদা বের গান নারসা লার দান বেরনে চামারা তোমা খোপ রাগনে থপ মগুন গা কাদার ওলমাই দেলার আল্লাহ তালা হিস খেমদান খারজদার বলব খলমাই দে Amma afsuske bu gaplarni tan oladigan va bu haqiqatdan xabar topadigan kishilar nihoyatda oz. Alloh taolo bizga kuch quvvat bersinki biz bu gaplarga amal qilgan holda Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga haqiqiy ergashuvchi va u zotning ahkomlariga bo'ysunguvchi bo'laylik. Namozlardan so'ng men bir hozir janoza namozini o'qitaman. Bu janoza Angliya jamoati amirining noibi hamda markaziy mol-mulk bo'limining rahbari Chaudhary Nasir Ahmadning zavjasi Amtul Majid sohibanikidir. U 2018-yilning 9-noyabr kuni vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Marhuma Hazrat Masih Ma'ud alayhi salomning sahobasi Maulavi Abdullah Sanauri sahibning evarasi edi. Turmushga chiqqandan so'ng 1978-yildan beri Fazl masjidiga yaqin joyda istiqomat qildi. Namoz va ro'zaga rioya qilar edi. Chandalarni muntazam berar edi. Ochiq yuzli, mehmon do'st, soliha va ixlosli ayol edi. Barchaning dard alamlarini bo'lishar edi. Xilofat bilan o'ta mustahkam aloqasi mavjud bo'lib, farzandlariga ham mustahkam aloqada bo'lish hamda namozga rioya qilishni nasihat qilar edi. Farzandlarini yaxshi tarbiyalashga harakat qildi. Shuningdek, mahalladagi yosh bolalarga Qur'oni Karimni o'qitishga imkon topgan. Angliyadagi lajnai moillahda xalqqa xizmat va mehmondorchilik bo'limlarida hamda Angliyadagi jalsa solanada mehmondorchilik bo'limi rahbari sifatida xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. Marhuma o'z orqasida turmush o'rtog'i Chaudhary Nasir sohib va 4 qizni qoldirgan. Angliyadagi lajnai moillahning sobiq prezidenti Shamoila Nagi sohiba hamda hozirgi prezident ikkalasi u haqida shunday yozdi. Nihoyatda muhabbat qiladigan ayol edi. Har bir uchrashadigan kishi uning xolis muhabbatini sezar edi. Jalsa solanada uzoq muddat mehmondorchilik bo'limining rahbari sifatida xizmat qildi. Bu vazifani nihoyatda ixlos va mehnat bilan bajardi. Mehmondorchilik kotibasi sifatida ham ishlagan va bu ishni ham nihoyatda xohsorlik bilan amalga oshirgan. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin. Uning yaxshiliklari farzandlarida ham davom etsin. Men aytib o'tganimdek, namozlardan keyin hozir janozani o'qitaman. Men tashqariga chiqib janozani o'qitaman. Sizlar shu yerda saflarni to'g'rilab olinglar.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.